sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Tipični truli kompromis ima dve strane. Jednu čini izvršilac režima svireposti i ponižavanja, a drugu pasivni učesnik koji samo pruža podršku takvom režimu potpisivanjem sporazuma. Interesuje me perspektiva pasivne strane. Kad je reč o zlom izvršitelju, truli kompromis je najmanje zlo od zala koje on proizvodi. Trulost kompromisa se ogleda u aktuelnom ustanovljavanju i podržavanju neljudskog režima, režima sistematske svireposti i ponižavanja. Ali trulost pasivne strane ogleda se u podršci aktivnoj strani. Ove reči profesora Princetonskog i Jerusalimskog univerziteta Avishaija Margalita iz knjige Kompromis i truli kompromis na pravi način ukazuju na prirodu trulog kompromisa ili kako ga izvorno na engleskom jeziku ovaj mislilac naziva rotten kompromis. Često smo u situaciji da činimo određene kompromise. Sami po sebi oni su moralno indiferentni. Da bismo ih procenjivali sa moralne strane, potrebno je poznavanje konteksta. Ukazivanje na kontekst u kojem se čini jedan kompromis nužno je s obzirom na slobodu i pravičnost. Ukoliko je neko prinuđen na kompromis pod pretnjom teške kazne ili čak uništenja, onda kompromis kompromituje svako dobro koje bi mogao da donese. Tada je u pitanju njegova negacija. U današnjoj emisiji razgovaramo o kompromisu sa Radetom Kalikom, filozofom i potpredsednikom Srpskog filozofskog društva. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Avishaij Margalit je izraelski profesor filozofije na Jerusalimskom univerzitetu, ali i na Princetonu u Americi. Radio također i na mnogim drugim uglednim univerzitetima. A 2010. godine objavio je knjigu pod naslovom On Compromise and Rotten Compromise. Izdavač je Princeton University Press, a već 2011. godine u izdanju Albatros Plusa, u vašem prevodu, objavljeno je i naše izdanje pod naslovom O kompromisu i trulom kompromisu. Zašto ste se odlučili na taj posao prevođenja i objavljivanja ove knjige?
Pa mislim da je tema o kompromisu jedna izuzetno provokativna tema i nešto što je primjereno ovom novom društvu u kojem mi danas živimo, jednom liberalnom demokratskom društvu. Jer demokratija se upravo zasniva na neprekidnim kompromisima. U totalitarnom društvu kompromis nije bitan. Znači, vi ne morate praviti političke kompromise u tako reći, svakodnevno u totalitarnom društvu, ali u demokratskom društvu, u liberalnom društvu, kompromis je neophodan za delovanje politike. Vi ne možete sastaviti vladu ukoliko ne napravite kompromis. Znači, kad se pravi jedna koalicija, politička koalicija mora se znači, odreći ili ustupiti nešto drugima što ne biste inače učinili normalno. Znači, morate napraviti jedan kompromis da bi uopšte demokratija mogla da funkcioniše. I to je nešto što je primereno demokratiji i obično se čak vrlo često za liberale se smatra da su to ljudi koji lako prave kompromise, da im to ništa baš nešto mnogo ne znači, mislim ne pogađa ih previše, međutim to nije tačno. Izuzetno je teško praviti kompromis. Kompromis pravi, zdrav. Kompromis koji daje rezultate je vrlo teško napraviti.
A u čemu se sastoji ta teškoća? Zašto je kompromis
pa,
teško?
Zato što je kompromis pre svega znači, usmeren je ka miru. Mi kad govorimo recimo kompromis između dve države, znači kad se pravi neki sporazum između dve države, znači taj sporazum je usmeren ka tome da vlada mir. Po mogućstvu da taj mir bude trajniji. Da traje bar određeno vreme. Da nije prožet nekim lošim stvarima. Stvarima koje potkopavaju taj sporazum. Znači, sporazum ako je napravljen tako da je samo privremeno, da se samo izbegava neka situacija između dve države, to nije kompromis ka miru, to nije dobar, zdrav kompromis i taj kompromis će pasti. To vrlo brzo. Znači, čim jedna od strana bude jača ili kad se promeni situacija, ona menja se stvar u temelju. I zato je neobično bitno paziti kako se pravi kompromis. Znači, kompromis možete samo, mislim, ako govorite o istorijatu kompromisa, kompromis se već spominju u Bibliji, znači u jednoj najčitanijoj knjizi na svetu, vi govorite, vidi se kako se pravi kompromis. I tu je dat baš primjer i ovdje u knjizi se i navodi taj primjer iz Biblije da se vidi da je to jedan kontinuitet, da postoji jedan kontinuitet pravljenja kompromisa. Da to nije nešto novo, nešto moderno, nešto savremeno, nego da je to nešto što prati svaku političku zajednicu. Znači, vi imate, ako hoćete tako, šta je značaj ovoga, pa možemo se vratiti na klasičnu ideju o državi uopšte. Jer vi imate ideju o državi, klasična ideja o državi je u stvari grčki polis. Znači, smatrao Aristotel i Platon su polazili od toga da je grad država u stvari dovoljno. Treba da postoji takva država u kojoj se znači građani poznaju. Inače, sve preko toga nije funkcionalno znači po toj grčkoj teoriji. Mi danas nemamo više takvih država, mi imamo jednu sada pretežno nacionalne države, znači u kojoj jedna nacija postoji kao celina i koja je tu, ajde tako kažemo, bar brojnija ili da ne kažemo dominantna. Znači, napustio se taj klasični pojam države i u tom klasičnom pojmu države je bilo mnogo lakše praviti kompromis sa svojim građanima nego što mi danas moramo da radimo. I zato je neobično bitno videti šta je ta teorija koja postoji, znači pravna teorija, i meni se čini da pošto mi nismo imali priliku da, znači čitave generacije nisu živjele u demokratskom društvu, nisu imali prilike da vide kako se prave kompromisi, šta su zdravi kompromisi. Zato mislim da je značaj ove knjige vrlo veliki, zato što se vidi tačno kako se prave kompromisi, koji su kompromisi zdravi i koji kompromise nikada ne mogu praviti.
Moram samo jedno pitanje da vam postavim. Napravili ste razliku između totalitarnog društva i demokratije. Šta po tim podrazumevate? Odnosno, kada je neko društvo totalitarno i da li je i demokratija, odnosno ono društvo koje sebe naziva demokratskim, da li ono može da bude također totalitarno?
Pa sam pojam totalitarizam je, mislim, kad govorimo o teorijski, pojam totalitarizma je nastao posle Drugog svjetskog rata, označavajući Sovjetski savez. To je bio cilj. Međutim, znači u tom hladnom ratovskom terminologiji totalitarizam je bio usmeren prema Sovjetskom savezu i njegovim saveznicima. Tu se pretpostavlja znači da je izopačena struktura demokratije. U demokratiji bi narod trebao da bude nalogodavac, a izvršilac je vlada. Vlada treba da izvršava ono što narod odluči. Dok je suprotno u totalitarizmu, tamo znači vršilac vlasti u ime naroda, znači želeći, i to moramo reći, i to i ovdje u knjizi se čak kaže, o tome ćemo kasnije govoriti, kaže se da je u totalitarnom društvu postoji, naročito misli se na komunizam, ne na fašizam, da u komunizmu postoji jedan ideal dobroga društva. Znači, sve što radi vlada, bez obzira koliko to bilo surovo, oni kažu mora se raditi brzo i zato je to surovo, zato što idemo u jednu bolju budućnost, da bi se dobila ta bolja budućnost, pravdaju se sva sredstva. Ali vladalac u ovom smislu, u totalitarnom društvu, znači ima jedan cilj, a cilj je neko dobro društvo u budućnosti. U demokratiji je cilj trenutni. Znači vi morate ostvariti ono što trenutno vaši glasači traže od vas.
A da li možete da navedete primjer jedne takve demokratije danas?
Pa, znate šta je, pravo, evo, liberalno društvo, pravo liberalno društvo je su Sjedinjene Države. To može zapanjiti mnoge, zato što se ne razlikuje, kod nas se ne razlikuje šta je liberalno društvo, a šta je imperija. I smatra se da kad je neko društvo demokratije, kad je liberalno, zašto bi se ponašalo kao imperija? Međutim, svaka velika sila, kad pogledate kroz istoriju, svaka velika sila se uvijek ponaša kao imperija. Znači, u međunarodnim odnosima. Ona se uvijek ponaša sa pozicije jačeg. I ovdje se isto pominje, verovatno ćemo to kasnije...
Možemo samo unutar, ja sam mislio samo baš na to unutrašnje uređenje. Recimo,
pa unutrašnje
ako
uređenje,
kako
unutrašnje uređenje je...
Makartizam, znači, recimo, opravdali u tom kontekstu.
Znate šta, teško je opravdati. Teško je naći čisto liberalno društvo. Srbija je, Kraljevina Srbija je bila liberalno društvo. Šta to znači liberalno društvo? Znači da vi, cilj liberalnog društva je da svi građani imaju podjednake mogućnosti. Znači idete u jednu školu, u jedan, znači iste mogućnosti. Znači ja, meni se, bez obzira na moju versku, rasnu, etničku pripadnost, nudi mi se ista mogućnost kao i svakom drugom. Znači, etnička, rasna, verska i tako dalje pripadne u liberalnom društvu nisu bitne. Znači, to je nešto što je privatno svakog građanina i unutar svog privatnog života može biti poreli, može menjati. Vi znate da naročito protestanti oni menjaju svaki čas tu svoju.
Ali mnogi teoretičari su smatrali da bi takvo jedno društvo, da ga nazovemo društvom jednakih mogućnosti, da bi ono bilo moguće od Platona pa nadalje, moralo bi biti ukinuto nasljedno pravo.
Pa, vidite kako...
Da li je ostvarivo društvo jednakih mogućnosti ako postoji
liberalno društvo je delimično ostvarivo. Znači, smatra se da, znači, kako kažem, znači, ajte da kažemo da je to običaj. Znači, kamata i nasljedstvo su nešto što se ne smatra ciljem u tom društvu. Znači, kamata bi bila nešto, zato su, ako pogledate kroz istoriju, Jevreji su držali banke u Europi, svuda su držali banke, zato što se smatralo prljavim poslom. Bankarstvo nije dobro, jer tu postoji kamata. Znači, kamata je nešto što je u Bibliji...
Zabranjeno je, da.
Da, zabranjeno i što je ocrnjeno, jer se smatra uzeti nekome ko je već u nevolji, uzeti mu novac, to nije moralno. Zato je to nešto što je prokaženo. Isto tako i nasljedstvo. Znači, i puritanci, ako govorimo o njima, kod nas se puritanizam obično uzima u pežurativnom smislu i ne smatra da su to bili čisti ljudi. Međutim, ovdje govorimo o puritancima u tom izvornom smislu, znači kao čistim hrišćanima koji su, znači, odbacili katoličanstvo upravo zato što smatraju da u katoličanstvu postoji određene kršenje nekih moralnih principa preko kojih oni ne mogu, i drugo, oni imaju direktnu komunikaciju sa Bogom. Njima nije crkva toliko neophodna koliko im je neophodna ta direktna komunikacija sa Bogom. I puritanizam pretpostavlja da sljedeća generacija, da bi dokazala, vi ne možete biti sigurni da ćete ići u raj, ali vaše ponašanje na ovoj zemlji može da utiče na to da idete u raj. I onda vi morate učiniti sve na ovoj zemlji, znači raditi, sticati, i tu se postiče, znači, sticanje. I odatle Webera izvukao da je kapitalizam nastao u stvari u reformaciji. Znači, sticanje nije nešto loše, ali je nasljedstvo loše. Da bi sljedeća generacija isto bila radna i vredna, ona ne smije početi kao bogata, nego mora početi kao siroma. I to u protestantskim zemljama postoji taj običaj, da tako kažem, da se jedan deo nasljedstva ustupa crkvi ili humanitarnim organizacijama, znači nekom ko brine o nekom drugom.
Dobro, da se vratimo samoj knjizi i da razmotrimo prevodilački aspekt na neki način. U originalnom naslovu knjige na engleskom jeziku važna je reč rot, odnosno rotten, a u prosvetinom enciklopedijskom rečniku kao osnovno značenje te reči navodi se naša reč truljenje, odnosno true, što ste i vi izabrali u prevodu. Ali zanimljivo je koja se još značenja navode. Gniljenje, raspadanje, koještarija, budalaština, crvotočan, pokvaren, smrdljiv, trošan, lomljiv. A ako bi se upotrebila za određenje neke igre, onda bi to bila nikakva igra, nikakva partija, nikakva utakmica. Kako biste vi ovo prokomentarisali i koliko ova lepeza pojmova govori zapravo o samom kompromisu koji je označen tim pojmom?
Pa nije slučajno izabran termin rotten tu. Zato što rotten, ovo, kad pogledate celu lepezu tih značenja, znači nešto što je pokvareno, nešto što čovjek radi sa zadnjom namjerom. Kad kaže nešto je rotten, to je, znači, postoji neka zadnja namjera koja je loš, koja hoće nešto da upropasti. Znači, postoji, to je neko zlo koje hoće da se nanese nekome. Nekome se nanosi zlo. Vi imate čak, recimo, kad kažete hoćete prevesti, recimo, Kantov izraz, ona trula daska je rotten wood. To je isto nešto na što ne smije da se stane. Jer ako stanete, to propašćete. Znači, to je nešto što je unapred loše. Znači, postavljeno je da pregazite preko toga, ali ako pregazite, propašćete. Znači, ovdje je isto izabran termin rotten da bi pokazao koliko je to loše napraviti tako. Zato što je cilj knjige, znači cilj autora je bio da pokaže da se nikada, ni u kom slučaju ne smije praviti true kompromis. Jer je to toliko loše da je i moralno i s svake strane, znači da se to mora izbjeći. Znači ne smije biti prinuđen. Ne kaže, autor naravno kaže da se to vrlo često radi. Mislim, ne baš vrlo često, ali se radi, posebno u politici. Političari su skloni trulim kompromisima. Pre svega, ajte da kažemo, iz partijskih interesa, iz interesa lične karijere, pravi se truli kompromis u politici. I upravo autor će navesti primjere za kada političar tako nešto radi. A kada pravi neki kompromis koji izgleda truo, a kako vam kažem, znači po definiciji bi trebalo da bude truo, a nije. Znači, vi možete nekad napraviti i sa nekim, recimo sa nekom državom koja je izuzetno loša, vi možete napraviti jedan kompromis koji nije truo. Iako je po definiciji pravljenje sa jednom državom koja je svirepa, koja ne poštuje ljudska prava, koja gazi sve ono što je čovečno kod ljudi, vi sa takvom državom ne biste smjeli da pravite kompromise, i po definiciji to je truli kompromis. Međutim, ako vi kažete, pa dobro, ja ću sada napraviti sa jednom takvom državom jedan trgovinski sporazum u kojem će to stanovništvo te države imati koristi. A čim ima ono koristi, čim počne ekonomski da jača to državno stanovništvo, onda je mogućnost da takav režim koji je neljudski propadne. Znači, u tom smislu pravljenje kompromisa sa takvom državom ne bi bio trulo. Znači, mora da se raspravi uvek šta je to što je trulo i da li je zaista trulo, da li je to gnjilo i da li se to stvarno raspada ili ne. Znači, ako možete pokušati da nađete neki način, vi možete svaki, autor to i kaže u knjizi, da svaki truli kompromis vi možete naći opravdanje. Vi možete reći da ste bili u bezizlaznoj situaciji, da ste bili primorani, da je izvršena prinuda, da je takav pritisak koji niste mogli da izdržite i tako dalje. Znači, uvek se može naći opravdanje, ali nikada truli kompromis ne može biti zdrav.
Znači, i autor u knjizi postavlja pitanje koji nam to kompromisi nisu dozvoljeni da ih činimo u ime mira čak. I daje odgovor da su to truli kompromisi. Dakle, trule kompromise prema autoru ove knjige ne smemo da činimo čak ni u ime mira. Ali kako onda činiti kompromise?
Pa, kaže se ovako, sad recimo, evo uzmimo primjer iz naše istorije. Znači, mi smo pokušali u istoriji, znači, našeg srpskog ili jugoslovenskog naroda, u to vreme se zvao jugoslovenski narod, da napravimo kompromis sa nacističkom Nemačkom.
Upravo 25. marta, ako mislimo to.
25. marta je napravljen, znači, jedan kompromis u kome se, kome je jugoslovenska vlada smatrala da je pronašla izlaz, znači da ne ulazi u rat sa daleko jačim neprijateljem, koji će samleti, kao što je samleo, ako vi znate, Francuska, znači kad je počeo ofanziva na Francusku, za 10 dana je pala Francuska. Kod Dunkerka Englezi su jednostavno bili bačeni u more i morali su da plivaju. Ko je doplivao do čamca, taj se spasao, ko nije, ostaje tamo. Znači, Nemci su bili stravična vojna sila i pred takvom silom jugoslovenska vlada je došla do zaključka da bi bilo zgodno da naprave neki kompromis u kojem bi se oni izvukli ono što mi kažemo u narodu kao tarana iz lonca, ništa, da nekako prođemo što je moguće bolje. Međutim, srpski narod, i u to vreme, sad moram istaći da je to srpski narod, zato što u to vreme postoji jugoslovenski narod. Znači, smatralo se da ta tri plemena koja su činila Jugoslaviju, oni su u stvari, to su bili troimeni narod. Prvo, u početku je se smatralo da smo svi jedan narod, a posle toga je od 29. godine uvedena, kad je uvedena Jugoslavija, onda je uvedena Jugoslavija kao nacija. I znači, jugoslovenska vlada je za tu svoju jugoslovensku naciju napravila taj kompromis. Međutim, taj kompromis se raspao jednostavno već 27. marta, jer ni crkva, pravoslavna crkva, ni srpski narod nije hteo da prihvati takav kompromis po cenu uništenja. I ako znate, parola je bila bolje grob nego rob. I to se i ostvarilo.
I bolje rat nego pakt, što je u kontekstu ovog pitanja, tako, i čak bolje, i u ime mira.
Znači, ovde se i kaže... Koja je alternativa? Vrlo često samoubistvo je alternativa. Ovde je srpski narod u stvari izvršio jednu vrstu samoubistva. Znači, ušao je u jedan rat koji nije mogao da dobije ni na koji način, mislim, vojnički nije mogao da dobije. I jednostavno je bio ono što se kaže posle toga uništen. Vi verovatno znate da pripadnik danas na teritoriji bivše Jugoslavije ima manje pripadnika srpskog naroda nego što je bilo 1941. godine. Znači, nikada se više nije oporavio posle toga i još se oporavlja. Znači, to je jedan težak udarac nanesen, ali je to pitanje morala. I to je pitanje nešto što čini jedan narod.
I sada su demografske prilike takve da nas u odnosu na 10 godina ranije ima manje za negde 300.000.
Da, pa dobro, i iseljavanje je veliko, zato što je to su pak ekonomske stvari. Znači, Srbija je ranije bila zemlja useljavanja, znači do 41. godine, a od 45. godine postaje zemlja iseljavanja. Zato što je ekonomske prilike su bile takve da je narod odlazio jednostavno za boljom platom, za boljim uslovima života iz ekonomije, a i neki iz političkih razloga, to nije bitno.
Šta je potrebno da bi se narod pobunio kada se napravi jedan takav kompromis?
Pa evo sad smo na ovom primjeru vidjeli da je to nešto što se ruši sa onim kako samo viđenjem jednog naroda. Znači, jedan narod sebe vidi kao, recimo, a i većina, verovatno, kao časno, pošteno, viteški nastrojeno. I znači, kada se očigledno pokaže da je on u stvari niko i ništa, onda dolazi do tog izliva besa. Znači, vi imate, recimo, drugi primjer možemo uzeti Britaniju. Znači, Britanija je bila na ivici, vi znate da je, ja mislim, Hess padobranom iskočio u Britaniju da ubedi britanske vođe da se potpiše mir sa Britanijom, zato što je Nemačka se spremala u rat sa Sovjetskim savezom. Međutim, Britanija isto izabrala jedan trnovit put. Znači, izabrala je da, tako reći, bude izložena isto tako uništenju, jednom uništenju, ali da ne poklekne pred silom kao što je Nemačka, ali moram reći nacistička Nemačka, zato što je za nju nacizam bio nešto što je najgore. Znači, i Churchill sam u trenutku kada Rusija ulazi u rat, da bi opravdao svoje savezništvo sa Rusijom, kaže otprilike ovako, da tačno je to da sam ja antikomunista, i to arhi-antikomunista, da smatram da je nacizam isto tako kao da i u komunizmu ima sličnih stvari kao i u nacizmu, znači opredeljenje ka nekim telesnim zadovoljstvima i svireposti, da se mnoge stvari rešavaju svirepo u komunizmu, znači neistomišljenici se likvidiraju i tako dalje. Ali reću vam jednu stvar, a to je da svako ko zarati sa nacističkom Nemačkom, koje je radikalno zlo, koje je nešto što je do sad neviđeno, jer ona nije zlo koje nanosi samo svom narodu, znači unutar onim nad kojima vlada, nego ona želi da uništi celo čovečanstvo. Znači, ona nanosi drugim narodima zlo, ne samo svom, nego i drugim narodima zlo. Znači, ona je daleko veće zlo nego što je Sovjetski savez. I kaže, zato sam ja zato podržavam Sovjetski savez, zato smatramo Sovjetski savez saveznika i pomoći ćemo Rusiju, a kaže, ako treba, ako pakao uđe, to je njegova čuvena rečenica, ako pakao uđe u rat sa nacističkom Nemačkom, moj saveznik će biti đavo. Ja ću govoriti prilog đavolu. Znači, jedan veliki hrišćan, jedan dobar protestant, smatra đavola ipak boljim nego što su nacisti.
Autor taj i neke druge primere, ja mislim da će i ovo biti zanimljivo, kaže da postoje dobri razlozi za odbacivanje nekog posebnog kompromisa ako je taj kompromis nepravičan, neracionalan i nepodesan. Ovaj primjer koji hoću da navedem jeste primjer ruske prodaje Aljaske. Taj ugovor potpisan je 30. marta 1867. godine. Ruski car Aleksandar II. Romanov tada je za 7.200.000 dolara. Sada bi to po nekim procenama bilo oko 100 miliona dolara. Ali suočen sa velikim ekonomskim i finansijskim poteškoćama posle izgubljenog Krimskog rata, to učinio, dakle prodao je Amerikancima za svega današnjih stotinak miliona dolara Aljasku. 1912. godine Aljaska je proglašena za američku teritoriju, 59. godine za 49. američku saveznu državu, a kopnom uopšte nije čak ni povezana sa Sjedinjenim američkim državama, cela Kanada ih razdvaja. Danas Aljaska ima 3 međunarodna aerodroma, oko 700 malih civilnih i vojnih, vojno-pomorske baze, transaljaski naftovod i tako dalje. Izuzetno je bogata rudnim i drugim prirodnim resursima. A Rusi su tada smatrali da im Aljaska samo politički i finansijski teret, da neće moći da je zadrže bez obzira na sve, da na američkom kontinentu ne mogu da se politički ni na drugi način održe, i napravili su, da kažemo, taj kompromis da bi popravili svoje finansijske prilike. Šta vi mislite o tome? Šta govori ovaj primjer? Ako se ima u vidu i to neko dugoročno sagledavanje događaj. Rusi tada nisu bili svesni očigledno značaja.
Pa očigledno nisu mogli da imaju tu projekciju. Vi ne možete za jednu oblast koja je izgleda vrlo sa oštrom klimom, nepristupačna i neprikladna za stanovanje, ne možete reći da ona ima neku perspektivu. I u to vreme, verovatno, ljudi nisu mogli da procene, Rusi nisu mogli da procene da ona ima bilo kakvu perspektivu. Slična je stvar, recimo, sa Kazahstanom. Kazahstan je, znači, deo, ovaj severni deo Kazahstana je u stvari taj Sibir u kojoj su Ruse proterivali za vreme carske Rusije. To se smatralo izuzetno nepristupačnom, neprikladnim za život, sa stravično oštrim zimama. Tu je i pustinja gde preko leta bude temperatura 50 tokom dana, a noć pada na nulu. Znači, uopšte to nije mesto gde bi čovjek vrlo rado volao da živi. Međutim, ispostavilo se da je Kazahstan isto neverovatno bogat raznim mineralnim, posebno mineralnim bogatstvom. Tako da vi ne možete to proceniti unapred. Pravljanje takvih kompromisa, to je vrlo često, recimo, se pravi to ustupanje određene teritorije za drugu teritoriju, gde čovjek misli, gde jedna i druga strana misli da je u dobitku. Ovde su Amerikanci misli da su u dobitku i na kraju se ispostavilo da jesu. Oni su napravili dobar posao, a Rusi su napravili loš. Znači, vi ne možete reći unapred kako će to biti. Ta razmena jeste ono što je jako bitno. Ja ne znam da li ćemo o tome imati vremena da govorimo, ali treba tu pomenuti osnovnu stvar za razmenu. A to je da razmena dolazi, znači ono što je oskudno je bitno. Znači, Adam Smith kad pravi svoju teoriju, on polazi od toga da je oskudica to što nas tera na razmenu. Ono što je oskudno, to je ono što je vredno. I on navodi taj čuveni primjer sa vodom i sa dijamantima. Znači, dijamanata ima jako mnogo, bez njih možemo. One nam uopšte nisu ni nužni, ni potrebni, znači nešto što... Znači, ne kažem da nisu sjajni, svaki čovjek bi volao da ih ima, ali to što ih nema, ništa mu ne znači. Nije to. Voda je eksistencijalno pitanje. Znači, bez vode mi ne možemo živjeti. Međutim, pošto vode ima toliko mnogo, ona je jeftina. Ona je jeftina. Znači, oskudica je ta koja čini stvar skupim i vrednim. Kad se prave kompromisi, mora da se misli na to da li je nešto oskudno i vredno ili nije. Znači, vi morate misliti čak i u tom prenosnom smislu da li je vredno. Da li to nešto vredi tom narodu te države koja pravi kompromis. Ako je to nešto što je izuzetno vredno za taj narod, onda je to se smatra svetim i to će vrlo teško ići na pogodbu. Jer vi o svetnim stvarima se ne pogađate. To je, znači, bogohuljenje, da tako kažem. Pogađati se o svetnim stvarima. Znači, mora se razlikovati mnoge stvari kada se pravi. Znači, kada se pravi kompromis, morate razmišljati o mnogim stvarima koje utiču na to. U ovom slučaju, znači, u slučaju kada se prave takvi kompromisi, tu isto ima taj primjer gde su Belci, odnosno Holanđani, prodali... Vi znate da se New York prvo zvao Novi Amsterdam, pa tek posle Novi York. Znači, oni su naselili taj deo Holanđani i oni su Manhattan, današnje ostrovo, tu kupili za neke džinđuve i ovo koje imaju vrednost nekoliko guldena današnjih. Znači, napravili su, ali to je onim drugoj strani mnogo značilo. Daleko više nego to ostrovo koje nije ništa značilo.
Da spomenemo neke vrste loših kompromisa koje navodi Margalit, to bi prvo bile neke tajanstvene pogodbe, kada nam nisu jasni motivi zbog kojih se prave. Drugo, mogle bi da budu bezvredne pogodbe, to bi bio slučaj ovaj koji ste upravo spomenuli, kada se neka neispravna roba, neke džinđuve, menjaju za istinski vrednu robu, a mogu da budu i kukavne pogodbe u kojima se koristi ranjivost slabije strane. Ove pogodbe, odnosno ovi kompromisi jesu loši, možemo sa moralne strane da ih osporavamo, ali Margolit kaže da nisu truli kompromisi. Šta vi mislite o tome? Kakva to alternativa treba? On kaže isključivo ako se sagleda alternativa, ne mora da bude truo kompromis. Kada jedna kukavna, recimo, pogodba nije trula, odnosno kada kukavni kompromis nije truli kompromis, kakva to alternativa mora da bude?
Pa, znači, kada jedan pregovarač se nalazi pod takvim pritiskom, da je prinuđen i da ne može ništa drugo da uradi, nego je prinuđen da prihvati uslove koje inače u normalnoj situaciji ne bi prihvatio, to je kukavnik. Znači, vlada čini nešto što zna da će čak može i dovesti do pada vlade. Znači, nema čak ni svoju perspektivu. Vi možete reći, jedan od takvih je recimo general Kalafatović je potpisao kapitulaciju za Kraljevinu Jugoslaviju. Niko drugi nije hteo da potpiše. General Kalafatović nije bio ličnost, neka vojna ličnost toliko značajna da ovo. Međutim, ni jedan drugi general nije hteo, niti želeo da se uopšte nađe u takvoj situaciji. Da i nije prihvatio da potpiše. Međutim, smatralo se da se potpisom kapitulacije da se prvo rešava pitanje rata. Rat prestaje i onda dolazi jedna druga stvar, dolazi okupacija. Pod okupacijom se zna kako se živi, postoje određena pravila, tako da to ne bi bilo tako strašno kao što je trajanje rata. Vi znate da kraljevski oficiri, drugi kraljevski oficiri nisu prihvatili kapitulaciju, nego su nastavili rat. Tako da to se smatralo nečim što je nemoralno. Znači učinio jedan nemoralni čin. Iako je čin učinjen, znači pod ogromnim pritiskom, u izuzetno lošoj situaciji, a sa dobrom namerom. Namera je bila, znači, da se sprovede okupacioni režim koji bi bio spas, jer ratno stanje je najgore moguće. Znači, treba ukinuti rat. Naravno, možemo navesti i druge primere koji bi pokazivali da ti kompromisi skoro da nemaju drugih izlaza. Znači, ili bar se ne vidi. Ne vidi se neki racionalni izlaz, znači, koji bi mogao da bude drugi, koji bi sasvim razumno nas izveo na jedan zdrav put. To je pitanje, znači, u kojem vlada ne može da pronađe neko razumno, racionalno rešenje.
Postoje i drugi primjeri, recimo primjer belgijskog kralja Leopolda II. Njegova vlast nad Kongom pod lažnim izgovorom njegovim da je u pitanju prosvećivanja Afrike, a zapravo je na terenu vladala svirepost i poniženje. To je period 1880. do 1908. godine. Tada je polovina stanovnika Konga pobijena, a druga polovina je pretvorena u robove. On je tu državu nazivao slobodna država Kongo. Zašto je ovo primjer sada za kompromise? Pa, vlade Francuske i Sjedinjenih Američkih Država dobile su trgovačke privilegije u Kongu, a da za uzvrat priznaju Leopolda kao vladara i da je to zaista u pitanju sloboda država Kongo. Kako biste to, taj primjer koji Margalit navodi, prokomentarisali?
Pa to je primjer za koji bi se moglo reći da je truli kompromis. Zašto bi to bio truli kompromis? Zato što vi po definiciji trulog kompromisa ne biste smeli da potpisujete bilo kakav ugovor sa nekim režimom koji sprovodi svirepost i poniženje građana. Znači, po definiciji takvi kompromise ne potpisuju. Ovde se ne vidi nijedan razlog sem koristi. Ovde je u pitanju korist ovih država, znači, a ne korist naroda koji živi u Kongu. Ovde primećuje se, odmah pada u oči dve stvari, a to je naziv države, znači slobodna država Kongo, i cilj, zašto je odnosno belgijski kralj. To je posle toga postala belgijska kolonija. Ovo, inače, to je bio lični posjet kralja Leopolda. I zašto je to bio njegov lični posjet? Za ogromno bogaćenje. Znači, za ogromno bogatstvo. Znači, tu nema nikakvog moralnog ovo. Ali zato se biraju visoko moralne reči, kao što je slobodna država i kao što je prosvećivanje. Vi sada imate kao jednu misiju i tu dolazite iz te misije da prosvetite te jadne ljude tamo koji jedva čekaju da vi dođete da ih prosvetite. Međutim, cilj je potpuno drugi. I zašto ni dan danas Afrikanci ne veruju bivšim kolonijalnim silama? Upravo zbog toga što su uvek bili prevareni. Znači, kad god se dolazilo sa nekom idejom prosvećenja, nekom visokom moralnom idejom, uvek se radilo o eksploataciji. I to bezume.
Moram da vas vratim malo nešto što ste već rekli u emisiji, pošto sam na tu misao došao. Kad ste govorili o Churchillu i njegovom određenju nacista kao radikalnog zla, Sovjeta kao zla, a to bi podrazumevalo da je Engleska predstavnik dobra i da on sam predstavlja dobro. A šta sa Engleskom kao kolonijalnom silom?
Znate šta, vidite kako to je. Vi sad možete reći, konzervativci su, recimo, on je bio predsjednik konzervativne partije, znači oni su skloni kapitalističkom načinu proizvodnje, oni su skloni eksploataciji i tako dalje, dok socijalisti to nisu. Ja bih sada ovdje sveo na tlo engleski. Znači, Churchill je odmah posle rata, bez obzira što je izišao kao pobednik iz rata i bio je izuzetno omiljen u Britaniji, izgubio izbore. Izbore je dobio socijalista Attlee. On je pobedio na izborima. E sad, pošto ste pitali za kolonije, Attlee nije oslobodio kolonije. Iako je u njegove predizbornoj kampanji govorio o tome da će osloboditi kolonije. On nije oslobodio, zato što kad je postao predsjednik Britanije, onda je gledao britanski interes. A britanski interes nije bio da se kolonije oslobađaju, pošto je Britanija imala korist. E sad ću vam drugu stvar reći. Vidite šta je kapitalizam. Znači, Macmillan, koji je konzervativac, on će osloboditi kolonije 60. godina, zato što je britanski interes bio da se to oslobodi, ili počela kolonije da koštaju više nego što je Britanija imala korist. I onda je smišljen taj sistem koji Britanija naravno u svom interesu smislila, Commonwealtha, znači gdje postoji home rule, takozvani, znači lokalna vlast, tako nazovemo, svaka kolonija će dobiti svoju vlast, ovo znači oni će sad snositi sve troškove, a i dalje korist će imati Britanija. Znači sada ona više ne snosi troškove i ne izdržava vlast i ima interes. I postoji tu, sad kad smo pomenuli Britaniju, treba napraviti veliku razliku šta znači jedna klasična kolonijalna sila i jedna nova imperija. Znači jedna prava imperija o kojoj, kao što znate, govorilo se da u Britanskoj imperiji nikad sunce ne zalazi, a jedna nova imperija kao što su Sjedinjene Države. Znači, Britanija je svojom imperijom, znači gdje sunce nikad ne zalazi, vladala sa 12.000 svojih vojnika. Ona je koristila lokalnu vojsku i uvek manjinsku. Znači, ako je na Kipru su većina Grci, Turci će biti ti koji će biti u britanskoj vojsci. I problem je bio poslije toga kad su se kolonije oslobodile, manjine su bile ono ostavljene, kako vam kažem, u stravičnom položaju. Ono što je interesantno, Sjedinjene Države danas drže negdje oko 400.000 vojnika da bi održali svoju imperiju u svijetu, svuda raspoređenih. I setio sam se toga zato što je, tog broja sam se setio zato što je Rim u vreme kada je bio najveći, najširi, isto tako držao oko 350.000 vojnika da bi držao svoju imperiju. Znači, imperija može da se održava ili lukavstvom, kao što je to radila Britanija, ili pak kao Rim, odnosno kao današnje Sjedinjene Države. Bez obzira, znači, uopšte nije bitan režim koji vlada. Vi možete imati demokratiju u jednoj zemlji, a da se ona potpuno nedemokratski ponaša prema drugim zemljama. To
mene
govori
zanima,
Kant, to moje, ćemo vjerojatno
moje,
reći.
Moje
pa,
pitanje je zapravo
govori.
Bilo, slažno sa svim ovim što ste rekli, ali pitanje je u suštini zapravo bilo, da li je kolonijalizam neki vid zla?
Kako da nije zlo? Bez obzira što se uvijek nađe opravdanje. Vi znate da je kod nas najviše poštovani. Kod nas kad se kaže da je neko filozof, to je Kant i Hegel. Ja? Znači, to je. Znači, i Kant i Hegel su bili eurocentristi i Kant je poznat po toj čuvenoj izreci da su ti narodi koji su kolonializovali. znači koje su evropske sile pretvorile u kolonije, da su oni se ponašaju isto kao goveda. Znači njih šta interesuje? Isto kao goveda. Nemaju svoju istoriju, nemaju svoju kulturu, nemaju ništa. Oni jednostavno žive znači kao goveda, znači jede, spava i oblače se. Ništa ga drugo ne interesuje. I razmnožava se. Znači to je jedino što je interesuje. I cilj Evrope, znači ove kolonijalnih sila, jeste prosvjećivanje. I to Kant piše. Znači vrlo ozbiljno. U to vreme se vrlo ozbiljno mislilo da je to u interesu tih naroda tamo, da se oni podignu na jedan drugi nivo.
Onda je Schelling već tamo 1840-ih to veoma osuđivao u filozofiji mitologije i govorio o tome kako to prosvećivanje košta mnogo života tih koji se prosvećuju.
Pa
već tada.
Pa dobro, sredinom 19. Ja mislim da ja sad ne znam na koji tekst tačno mislite.
Filozofija mitologije. Mislim,
to je tekst koji je pisan upravo protiv Hegela. Hegel je bio eurocentrista i on je zastupao suprotno mišljenje i to je, ja mislim, sasvim dobro.
Je tu zapisao da od takvog prosvećivanja mogu da se odbrane samo oni narodi koji su brojni, kao što su recimo Kinezi, ili oni koje klima može da zaštiti.
Ostali pa, sjetite se bokserskog ustanka, nisu se ni Kinezi baš tako mnogo zaštitili tamo.
Ali su opstali.
Pa dobro, opstali su zato što su brojni. Ali su isto bili znači ono na ivici da budu kolonijalizovani. I to je, kad ste pomenuli Kineze, oni predstavljaju nešto što ja mislim danas su oni, čitava njihova kultura, njihov način života, njihovo opredeljivanje u životu je predmet intenzivnog proučavanja na zapadu, zato što je zapad jednostavno smatrao da je Kina nešto što je jedna zaboravljena imperija i koja više uopšte ne bi trebalo obraćati pažnju na nju. Ja bih ovdje samo podsjetio na čuveni taj tekst, Weberov tekst o protestantskoj etici, gdje on izdvaja Japan i gdje za Japan kaže to je sila od koje će nešto biti, jer ona ima vrlo velike sličnosti sa Britanijom. Znači po svojoj toj viteškoj prošlosti, primogenituri i tako da, znači sve ono što odlikuje recimo Britaniju kao jaku silu, to posjeduje i Japan. Kaže, Kina nikad neće biti ništa od Kine, jer kaže, kineski seljak radi recimo 24 sata, ali nema proizvod. Znači, on nije produktivan. Dok su Japanci, kao i ovi, znaju kako se koristi vreme. Nažalost, kao što vidite, to je Weberova ideja potpuno propala.
I za kraj današnjeg razgovora citirat ću opet Margalita. On kaže, osjećanje nacionalnog poniženja igra važnu političku ulogu u naporima za postizanje kompromisa. Naveli smo brojne primere. A upravo je u našoj državi aktuelno postizanje kompromisa po pitanju Kosova i Metohije. Šta biste vi rekli, šta je potrebno pa da takav jedan kompromis ne bude truo kompromis?
Pa ovo je jedno specifično pitanje. Da mi možemo ovo da uporedimo sa onim što se desilo u Francuskoj. Znači, Francuska je posle rata sa Pruskom izgubila dve svoje velike pokrajine i one su postale Alzas i Loren. One su postale Nemačke. Francuska vratila posle Prvog svjetskog rata te dve pokrajine, ona nije bila zadovoljna. Nije bila zadovoljna time samo što je vratila. I znači, Wilson, koji je predsjedao tim Versajskim sporazumom, on je bio za jedno umereno rješenje prema Nemačkoj. Znači, da se Nemačka ne optereti niti velikim otplatama ratnih dugova, niti da se proglasi glavnim krivcem, nego da se pronađe potpuno častan izlaz za Nemačku iz Prvog svjetskog rata. Clemenceau je bio apsolutno protiv toga. On je tražio da se Nemačka kazni i to izuzetno jako. Znači, Vi znate da Vajmarska republika je propala zbog toga što je morala da vraća ogromne ratne odštete, da se kazni i da se proglasi izazivačem rata. Kakve to sličnosti ima sa Kosovom i Metohijom? Kosovo i Metohija, možemo reći, je izgubljeno u ratu. Bez obzira na to što je postoji ta rezolucija 1244 koja garantuje, ajde tako da kažemo, na neki način, ona ne garantuje, nažalost, ali na neki način ostavlja, predstavlja tu teritoriju kao teritoriju Srbije. Ona je posle toga pretvorena prvo u međunarodni protektorat, a posle toga je proglašena ta nezavisnost od strane onih sila koje su učestvovale u ratu protiv Srbije i možemo reći samo te sile, a to je nažalost jedna najveća sila na svetu koja ima ogroman broj ili zavisnih zemalja ili saveznika, znači sve te zavisne i savezničke zemlje Sjedinjenih Država su priznale nezavisnost Kosova, ali ostali ne. I to je sad veliki problem. Šta sad raditi? Šta da radi naša vlada koja bi želela da uđe u Evropsku uniju, a da Kosovo ne izgubi? Trajno, bar da ga ne izgubi. Sad je, oni su pronašli jedan izlaz koji, bar kako sam ga ja razumeo, to je to veće srpskih opština na Kosovo i Metohiji, koja bi imalo određene neke nadležnosti, ali bi pripadalo Kosovu. Znači, ne bi pripadalo Srbiji. I sad to je jedan kompromis koji možete reći na ivici da je truo. Jer se sada jedna vlada koja se sad ponaša kao da je to strana teritorija. Znači, jedan deo te strane teritorije, da tako nazovemo Kosovo, uslovno je i sada pod kontrolom Srba. Znači, to Srbi kontrolišu i to Albanci mogu zauzeti samo silu. Bez sile ne mogu ući to. Pokušava se, znači, da vlada odavde iz Beograda tu teritoriju u stvari pretvori u kosovsku teritoriju i da potčini Prištini. I tim uvođenjem toga veća ta teritorija bi ušla u sastav Kosova. To je veliko pitanje i to je zašto se može nazvati trulim kompromis. Zbog toga što se na račun treće strane, a to je odlika, a treća strana je sever Kosova, Srbija, ova bez Kosova, dobit će datum, a Priština dobije nezavisnost. Znači, jedna i druga strana će biti zadovoljna, samo ova treća će biti nezadovoljna. Ali ona ne učestvuje u pregovori. E, zbog toga se to može po definiciji Margalita nazvati trulim kompromisom.
Hvala vam.
To se ne može održati. Da.
Hvala vam na današnjem razgovoru. Nastavit ćemo ovaj razgovor u sledećoj emisiji. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Radetom Kalikom, filozofom i potpredsednikom Srpskog filozofskog društva. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majster bio je Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.